Hezké pondělní dopoledne, 6 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu je koncertní klavírista pan Ivo Kahánek. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji.
Jakou máte po ránu náladu?
Dneska ku podivu skvělou, navzdory faktu, že je pondělí, ale třeba moje přítelkyně říká, že má pondělí nejradši z celého týdne, protože to pondělí je taková nová šance.
Já myslela, že koncertní klavíristé to úplně nemají striktně rozděleno, ten pracovní týden jako od pondělí do pátku a pak na víkend.
To máte pravdu, my to skoro nevnímáme, pro nás ten víkend neexistuje, navíc o víkendu, zejména třeba v sobotu, bývají koncerty, čili my to jako nerozlišujeme, ale je pravda, že člověk má ještě z těch dětských let zafixovaný tak, jak třeba někdo má 1. září depresi až do důchodu, tak i to pondělí člověk trošku vnímá.
Já jsem se ptala, jakou máte náladu, protože mě zajímá, jakou klasickou hudbou byste svoji ranní náladu dneska doprovodil, kdybyste mohl.
No dneska by to bylo možná něco optimistického a takového jako lehce subtilního, asi Mozartem dneska.
Mozartem, no. Tak to je dobré. Pondělí ráno Mozart to beru. Koncertuje po celém světě, nahrává alba, která v renomovaných zahraničních časopisech sbírají nejvyšší ocenění. Koncertní klavírista Ivo Kahánek je dnes mým hostem. Četla jsem nějaké rozhovory s vámi, bavili jste se tam o trémě a vy jste řekl větu, tréma byla u mě tvořena vlastním egem.
Je to tak, já jsem to tak cítil samozřejmě, tak kolik je lidí, tak kolik tolik je asi druhu trémy, ale je pravda, že tréma může být samozřejmě daná tím, že na člověka je vytvářen tlak, já nevím, když budu Lionel Messi a budu prostě kopat ve finále Ligy mistrů rozhodující penaltu, tak i tento gigant světového sportu tak prostě bude mít tu trému, protože na něho budou upřeny oči milionů fanoušků a ta vášeň, to očekávání velmi silné, čili tam je objektivní tlak, ale stejně záleží, jaký tlak si na sebe položí on sám.
Jasně.
Že on musí mít stejně jako koncertní pianista, musí mít naprosto osvojený mechanismus, jako o čem tam vlastně hraju. A dokud vy si na sebe budete klást tlak, který bude znamenat, že vy tam jdete proto, abyste něco vy udělala pro někoho, tak ten tlak bude pořád obrovský. Jo? A můžete si to zdůvodňovat, jak chcete. A ve chvíli, kdy tam jste proto, že je pro vás prostě vášní se rozběhnout a přesně nádherně technicky kopnout do toho míče, tak aby zaletělo do toho vinglu, tak v tu chvíli to děláte pro radost a ta tréma v tu chvíli tam nemá jak moc přijít.
Vy jste mluvil o tom, jak to vlastně zahrát a tak dále. A četla jsem, že si ty noty nebo tu partituru nějakým způsobem opoznámkujete. Píšete, mám tam poznámky více nebo méně podrobné, nemůže tam sice být napsáno úplně všechno, ale je tam toho dost. Co bych tam viděla, kdybych se podívala do vašich not?
Někdy byste tam viděla dost zajímavé věci. No tak,
tak buďte
samozřejmě konkrétní. Samozřejmě, jedna věc jsou poznámky, řekněme, racionálně analytické, nebo ty, které vám pomáhají ke konkrétní realizaci toho díla. Napíšete si prstoklady, že jo, kroužkujete si, já nevím, důležitý dynamický značky a tak. Ale pak si samozřejmě, někdo to dělá, někdo to nedělá, pak si píšete, nebo já si píšu prostě takzvaně charaktery. To znamená to, jak na mě ta hudba jaksi celostně působí v tom, kterém místě, jak se ta místa propojují, jak se k sobě nějak jako mají, jak ten vlastně hudební příběh abstraktní, který tam běží ve skladbě, tak jak se vlastně odvíjí. No a samozřejmě někdy, protože ty příběhy, o kterých vykládá klasická hudba, i když na to třeba nevypadají, tak mohou být jako velmi vypjaté a velmi dramatické a mohou se dotýkat velmi jako zásadních věcí, většinou se dotýkají, tak když člověk sám sebe chce trošku vyprovokovat, aby to vyjádřil co nejsugestivněji, no tak i ta sdělení v notách někdy jsou značně sugestivní, takže no nebudu to říkat úplně naplno, ale
řekněte to naplno, mě to zajímá.
No, tak jako já nevím, no, tak řekněme, že jsou tam věci, které se dotýkají různé milostné problematiky a podobně a připodobňují třeba pocity ke konkrétním zažitým věcem, asi nemusím dál charakterizovat.
Takže to slovo konkrétní tam máte napsáno.
Ano, to tam mám napsáno, to tam mám napsáno. A nebo pak jsou takové ty i technické, které každého pobaví nejvíc, a zejména když já tu skladbu dlouho nehraju, vytáhnu noty, otočím stránku, tam z ničeho je nic napsáno, ty vole, počítej. Tak, ale ono to má jako emocionální účinek i na toho hráče, jo?
V tu chvíli,
což samozřejmě potřebuji.
Dobře, já si to představím, že si to všechno takhle naskoušíte, celou tu skladbu do sebe vlastně jaksi nasajete, a pak přijde ta poslední fáze, to je to dílo okamžiku. Tohle to asi neodhodíte úplně, tu pomůcku, ta je přímo před vámi. Ale myslím si, že v té poslední fázi se něco děje. A vy říkáte, že tu skladbu nepředvádíte, že ji v tu chvíli vytváříte. Jak ji můžete vytvořit, když už je napsaná?
No to je právě ono. Ona je napsaná, ale do té skladby skladatel vložil věci, které do nich chtěl vložit, ale pak do nich vložil, pokud to byl geniální skladatel, i věci, které, o kterých vlastně on sám neví. Protože ten princip tvorby i toho psaní je zrovna tak mysterium jako ta interpretace. A ta skladba je vlastně nám zachovaná v podobě nějakého kódu, to znamená, tam jsou, on je to takový de facto rebus, ale jako strašně složitý a nikoli pouze racionální, velmi komplexní. A my ten rebus musíme jednak vyluštit, ale zase my ho vyluštíme způsobem částečně vědomým a částečně nevědomým, protože se do toho odrážejí věci, které nejsou definovatelné slovy a které jsou jaksi závislé na našich prožitcích, našich emocích, na tom, co my jsme zažili. A prostě duše každého člověka je trošku černá skřínka, a když jedna černá skřínka něco napíše a druhá to zahraje, tak obě tam přimíchají něco, o čem ani nevědí, že to tam přimíchávají.
Proč hrají lidé jako vy tak často se zavřenýma očima?
No, zrak je vlastně nejvíce energeticky i zatěžující smysl a je to dominantní smysl pro nás. A když by ten dominantní smysl vypnete, když zavřete oči, tak chvilku to sice samozřejmě vnímáte jako negativně, ale velmi brzo zjistíte, že ty ostatní smysly se zesílí. A klavírista potřebuje samozřejmě sluch, zásadně, a potřebuje i hmat. A tyhle ty dva smysly se jako zásadně zesílí, to znamená, že vy v tu chvíli vlastně celý ten svět vnímáte, ale zároveň s tím komunikujete více ušima a více prsty než očima, a to vám samozřejmě dává větší možnost a nutí vás to k tomu jako být intenzivnější v tom výrazu.
Koncertní virtuos Ivo Kahánek je dnes hostem Radiožurnálu. Už jsme se bavili o tom, proč většina muzikantů hraje se zavřenýma očima. Co muzika dělá s tělem? Dá se to nějak ovládat, to, co to dělá to tělo, když hrajete?
Dá a nedá. Na jednu stranu, jaksi pianista nebo obecně hudebník je člověk, který, jak jsme se bavili předtím o tom kódu, který nám zanechal skladatel, tak ten kód v sobě skrývá nějaký prostě náboj, nějakou hudební představu, nějakou energii, a úkolem toho pianisty je tu energii vlastně rozkódovat, sám si ji prožít a poslat ji dál. To znamená, že my jsme skrze zvuk. Že? A to znamená, že my jsme takové trošku průtokové ohřívače, ale když to přes vás přechází, ta představa, a vy k ní něco vědomky, něco nevědomky přidáváte, tak vzhledem k tomu, že ta realizace je fyzická, tak i to prožívání nemůže nebýt zcela fyzické. A tudíž vy vlastně celou dobu, to, co se celou dobu učíte, od úplně prvních krůčků až po mistrovské výkony, je vlastně to, jakým způsobem zharmonizovat a přetransformovat tu duchovní energii těch černých kuliček napsaných na papíře v ten konkrétní zážitek, ale samozřejmě v tu realizaci, protože vy můžete přitom cítit spoustu věcí, vy můžete cítit silnou vášeň, kterou budete fyzicky prožívat, ale zároveň vám běží hlavou jako x různých operací, vy musíte ve velmi jemné motorice, ve vysokých tempech, každá ruka něco jiného zahrát. A to znamená, že vy na jednu stranu musíte pracovat na tom, abyste velmi sofistikovaně se vlastně učila to mechanické zvládnutí, já tomu říkám klavírní atletika. Ale zároveň, když pak jste na tom pódiu a tvoříte, tak vy to musíte tak dokonale umět. A nejenom umět, ale vy musíte jaksi se naučit to prociťovat tak, aby i to, co s vámi dělá pak to tělo, aby člověk mohl zcela odhodit toto a opravdu nechat to sebou jenom protékat.
Mm-hmm. No, co když ty tvůrci těch kódů, ti skladatele, byly pěkné potvory?
No to oni byli.
Nebo si chtěli něco dokazovat. Já směřuji k Ravelovu koncertu pro klavír levou rukou, což mi přijde jako velmi těžká disciplína a říkám si, proč to ten chlap napsal. Chtěl vám udělat schválnost, chtěl si něco dokázat, i když to zní nádherně.
On si nechtěl nic dokázat, tohle byla konkrétní zakázka od pianisty Wittgensteina, který přišel...
Který si chtěl něco dokázat.
No, on přišel o pravou ruku.
Aha.
A on chtěl prostě zůstat u toho klavíru, jaksi za každou cenu, a tak obcházel různé skladatele, aby mu napsali skladby pro levou ruku. A Ravel byl jeden z těch oslovených, který to jaksi vzal za své a který, a v tom si možná malinko něco dokázat chtěl, který si vzal za metu, aby, když člověk zavře oči, tak aby nebylo poznat, že pianista hraje pouze jednou rukou. A to znamená, že on to jako napřel ale k té hudební představě a nutno říct, že se mu to povedlo jako fantasticky a z mého pohledu až nepochopitelně. Ale na té skladbě je zjevné, že on opravdu směřoval maximálně ke komplexnosti té hudební představy a ne k tomu, aby lidi žasli, že ten člověk hraje jednou rukou a zní to jako dvěma. Mm-hmm. Jo? To znamená, že když to cvičíte, tak ano, je to nesmírně těžké, ale nejsou tam věci, u kterých by si člověk řekl, aha, tohle napsal, aby jako se vysmál nebo aby se předvedl.
Jasně.
Jo, on to napsal, aby to prostě znělo skvěle.
Teď já si představuju, že hraju na klavír, což jsem nikdy v životě nedělala. Mám tam ty dvě ruce položené, tím pádem mám velmi dobrou rovnováhu. A teď najednou tu jednu ruku tam nemám. Tak to... co mám, jako co... To musí být fyzicky náročná disciplína.
To je velmi dobrá otázka. Ono vás to zase, jak jsme se bavili o tom pohybu, tak ono vás to zpátky dostane k tomu, protože pohyb u klavíristy není jenom to, co dělá prsty. Že jo? To, samozřejmě je to finále, ale vy musíte nějakým způsobem sedět, že jo? Musíte tu rovnováhu mít i normálně. I když hrajete dvěma rukama, tak jsou místa, kde třeba přehazujete jednu ruku přes druhou. A když to děláte, když takový skok třeba levou přes pravou skáčete ve velkém tempu a velké dynamice a nedáte si pozor, tak opravdu můžete i sletět ze židle.
Vy jste někdy spadl?
No nespadl, ale když sedíte ještě na takových těch starých trojnožkách, co mají mnozí lidé doma, tak tam opravdu ona je poměrně vratká, že jo, to rozpětí těch nohou není velký, takže když tu ruku přehodíte fakt rychle a neste na to nacvičená, tak se vám může stát, že se opravdu jako překotíte, ale nestalo se mi to.
Já vím, že tady teď sedím s mužem, který odbrzdil klavír, nebo který do něj udeřil tak silně, že klavír popojel někam.
No, on je, ale on asi nebyl zabržděný. On má dole taková brzdítka, která se tam dávají právě, aby se toto nestalo, protože on, i když je velmi těžký, tak samozřejmě je na kolečkách, čili když do toho správným způsobem zatlačíte, tak on ujede.
A to bylo při veřejném vystoupení?
To bylo dokonce v Rudolfínu, no.
A co jste dělal?
No, v tu chvíli, to je jako když padáte z kola, v tu chvíli se vám ten... svět jako zpomalí a jede tak jako po obrázkách, takže v tu chvíli nevíte, co děláte. No, snažíte se nějak srovnat a prostě srovnáte se, ale on ujel v řádově o centimetry. Že?
Jo, tak to nebylo jako, tak zle.
Nebylo to o půl metru. No.
Velmi nabitý program má dnešní host Radiožurnálu koncertní klavírista Ivo Kahánek. Vy jste včera hrál koncert v Rakousku. Hrál jste na nástroj z roku 1838 v místě, které mě je neznámé, zřejmě v nějakém neúplně velkém sále. To jste tam měl kvůli tomu klavíru?
No tak já jsem tam měl nasmlouvaný koncert. Hráli jsme s Janáčkovým kvartetem Plajelův a Dvořákův kvintet. Ale...
Něco mi říká, že ten klavír bude asi něčím výjimečný.
Ten klavír je výjimečný jednak teda samozřejmě tím rokem vzniku, protože takto staré na takto staré nástroje my už vlastně nehrajeme nebo nedostaneme se s nimi do kontaktu. Navíc nástroj opravdu z první poloviny 19. století je samozřejmě jiný, má jiný rám, vypadá prostě trošičku jinak, hlavně zní jinak. Člověk z toho pochopí, že ta estetika té doby byla úplně jiná, akcentovala jiné věci. Je to takový neinvazivní klavír, který není postavený na obrovský zvuk a na obrovské sály a podobně, ale je takový zvláštně křehký a člověk se na to musí napojit a dostat se do trošku jiných poměrů, dynamiky a zvuku, ale je velice v tomhletom krásný. Jo, čili je to jako když si čtete nějakou poetickou staročištinu a teď najednou zjistíte, že ten jazyk byl trošku dekorativnější a tak, tak v tomhle to je úžasný a říkám, byl to takový rozhovor s člověkem jako úplně z jiného času a z jiné civilizace, s kterým ale máte pocit, že se znáte 10 let.
Mě zajímá, vy jste někde řekl, že samozřejmě klavírista se musí vždycky přizpůsobit k těm nástrojům a že někdy se člověk dostane do situace, kdy ten nástroj nemá valných kvalit, když to řeknu velmi zdvořile. A vy jste řekl, ale stejně je to pro mě výzva a říkám si, vyrazím z tebe to nejlepší, čeho budu schopen. Ale jak, když to nejde? Nebo když ten klavír jako nemá úplně ty parametry?
No, pokud ten klavír má aspoň jako konstantní počet kláves a ten je napojený na aspoň relativně konstantní počet strun, takže když zmáčknu klávesu, tak se ozve ten tón. Tak v tu chvíli se už s tím dá dělat úhozem, dá se pomocí různých, jako pomocí levýho pedálu, který trošku mění barvu zvuku, dá se udělat lecos. A kromě toho, ty nástroje, i když jsou to na první pohled stroje, tak oni jsou trošku živé. A i ten někdy zubožený stařeček v nějaký horní dolní, tak je furt stejně živá bytost, akorát holt si člověk říká, co v tom životě asi zažil všechno.
Takže jste schopen na něj zahrát něco, co Antonín Dvořák nikdy nenapsal, ale zní to dobře, jo?
Takže se snažím prostě o maximum možného.
Říká Ivo Kahánek, jak jsem říkala, že jeho program je velmi nabitý. Pochopila jsem, že vás čekají interpretační kurzy v Litni, včetně závěrečného koncertu, taky festival Jarmily Novotné. Pojďme do té Litně, protože vy jste tam vlastně v roli pedagoga. Jací jsou ti lidé, kterým se budete věnovat? Dá se ta skupina nějak charakterizovat?
Jsou to většinou, nebo skoro vždycky jsou to studenti, většinou to budou tady v tomto případě asi studenti konzervatoří a vysokých škol, jinak jsou samozřejmě kurzy, kde narazíte na spoustu žáků základních uměleckých škol, kteří jsou třeba velmi nadějní, takže tam zase ten pedagogický poměr k ním je malinko jiný, než k těm prakticky dospělým nebo zcela dospělým mladým umělcům. No ale tyhle kurzy budou trošku atypické v tom smyslu, že nejsou zaměřené na solovou klavírní hru, ale jsou zaměřené na takzvanou klavírní spolupráci, v tomto případě na doprovod písní, což je taková velmi svébytná disciplína ve zpěvu. Ono by se mohlo zdát, že co by jiného zpěvák měl zpívat než písničku, ale v klasické hudbě jaksi poměrně dominantní pozici mají operní árie a vůbec opera jako fenomén a ty písně jsou jiná taková jako intimnější disciplína, je to asi jako když srovnáte, já nevím, velkou činohru na prknech Národního divadla a pak nějaké studiové představení třeba v činoherním klubu nebo v nějakém divadle malých forem, kde ti diváci sedí od vás 3 metry, tak asi takový rozdíl je mezi operou a písněmi, no a právě my se budeme zaměřovat na výuku klavírní spolupráce při těch písních, která pochopitelně je trošku jiná než solová klavírní hra.
Muž, který se zahrál s nejvýznamnějšími světovými orchestry, koncertní klavírista Ivo Kahánek je mým hostem Radiožurnálu. Až přijde na Mistři mistrům, na koncert, na výběr v polovině června, tak tam budete hrát co?
Ano, tak přesně to bude. 17. června ve Dvořákově síni Rudolfína a budu tam hrát Andante spianato a velkou brilantní polonézu Friderika Chopina, což je takové rozměrem menší, ale velmi krásné dílo, které se dá hrát i sólově, i s orchestrem.
Vy jste nahrál desky Chopina, Janáčka, Bohuslava Martinů. Věnoval jste se ale i dílu Miroslava Kabeláče. A to mě zaujalo, protože jsem si říkal, toho chlapa neznám, musím si to poslechnout. Poslouchala jsem a říkala jsem si, já to nedám, asi to prostě nedám. Jak je to s tou hudbou, která není líbivá na první poslech? Jak vděčná je pro posluchače koncertních síní?
Taková hudba je samozřejmě obtížnější. Ta skupina, která na ní chodí, je přesněji vyprofilovaná, je těch lidí třeba méně, ale zase jsou to lidé, kteří se o takovou hudbu cíleně zajímají. Ale co bych chtěl jako strašně zdůraznit, podmínkou k té hudbě není to, že člověk musí o té hudbě strašně moc vědět, že musí dokonale mít naposlouchaný celý dějiny hudby a že musí přesně vědět životopis Kabeláče a podobně.
Já nevěděla nic, no. Jenom jsem se snažila do toho proniknout, do toho, proč je to tak znepokojující a proč je to tak komplikované.
Ano, to je velmi dobře řečeno, protože samozřejmě ten skladatel, jak už jsem dříve říkal, do hudby zásadně otiskuje svoje prožívání, svoje vidění světa a Kabeláč, jakkoliv jsem ho neznal, tak musel být člověk, který asi v duši měl poměrně dost temnot a taky to byl člověk, který, jak si obrazně řečeno, vadil v každém režimu, takže on samozřejmě neměl ten život v mnoha ohledech příliš šťastný a takto vybaven a takto prožívající, ale zároveň že člověk, který píše hudbu, tak musí zároveň tu duši mít v něčem krásnou a v něčem vlastně optimistickou, protože on se snaží něco vyjadřovat ve víře, že se něco stane, že pravděpodobně, že obdřík, kdyby byl zcela bezvýchodný, tak proč by něco vyjadřil?
Proč by něco psal? Musí být člověk trochu blázen, aby stvořil něco opravdu výjimečného? Teď se bavím o umělcích.
No, jako nedá se definovat, proč by tomu tak mělo být, ale na druhou stranu, když se podíváte na evropské nebo světové dějiny umění, tak by se s troškou cynismu dalo prohlásit, že jsou to zároveň světové dějiny patologie.
Patologie čeho?
No, asi trošku duše, protože spousta těch opravdu největších géniů byla minimálně v mnoha věcech nestandardní.
A kdybyste ten životopis neznal, dokážete to podle té hudby taky říct?
No tak není to tak, že bych podle hudby dokázal určit diagnózu, to určitě ne.
Ne, teď se nebavíme o psychiatrických diagnózách, ale jenom, že...
Rozhodně bych asi tušil, že se tam něco takového odehrávalo. Protože když si posloucháte třeba některé Mahlerovy symfonie, tak ta směsice pocitů a prožívání je tam natolik složitá a natolik opravdu vymykající se tomu, co člověk běžně zažívá, že tomu nemůže být jinak.
A když tohle přes vás přejde, jste vyčerpán?
No, na jedné straně jsem v euforii, máte trošku pocit, že máte pocit napojení na takový, já tomu říkám, velký systém a tudíž vlastně v tu chvíli žádné vyčerpání necítíte, ale když toto zažijete na koncertě, tak po nějaké době téhle té euforie a tohohle toho napojení, tak jste vyčerpaná, ale jste vyčerpaná takovým jako naplněným způsobem, nevím, jak to jinak definovat.
Já tomu rozumím, definujte velký systém.
Já si myslím, že vše, co se tady na tom světě děje, že je nějaká forma plynutí, nějaká forma prostě procesu a i ty nejstabilnější zdánlivě věci mají ten proces jenom strašně pomalý. A v momentě takovéhoto napojení mám pocit jaksi života na všech úrovních. To znamená, že vše vlastně trošku ztrácí hranice a propojuje se se sebou navzájem.
Významného českého klavírního virtuosa se ptáte na věci, které vás zajímají. Blanka píše, asi naivní otázka, pane Kahanku, na kolik procent byste odhadl nutnost fyzických dispozic, délka prstů, nohou, zad v porovnání s talentem pílí, aby byl člověk vůbec schopen dosáhnout klavírního mistrovství?
To je krásná otázka, děkuju za ní. Nevím, jestli úplně procentuálně, ale rozhodně ta materie bude mít výrazně méně procent. Nevím, jestli když řeknu, že je to třeba 20%, jestli to už nepodstřelím, to plus minus 10% bych tomu tak dal, ale k tomu vašemu výčtu, kdy říkáte o talentu, o píli a podobně, tak bych přidal ještě jednu věc, kterou pod sebou ten talent má a která je podle mě úplně rozhodující a to je touha. A ta touha, to je možná jediná věc, která se z toho talentu opravdu nedá naučit a kterou musíte dostat od Pána Boha.
My jsme mluvili o interpretačních kurzech v Litni, které vás letos čekají. A já vím, že vy jste v loni byl patronem ZUŠ Open. ZUŠky, to je taková česká specialita. Kde je ta touha více viditelná? U těch malých žáčků, zuškařů za tím klavírem, anebo už u těch pokročilejších?
Je to samozřejmě člověk od člověka, najdou se naprosto výjimečné děti, které mají tu touhu opravdu od útlého dětství a úplně to hltají a úplně je to pro ně jako vzduch, který dýchají. A samozřejmě velká většina dětí se i té touze musí trošku, i jsem říkal, že tomu nelze naučit, ale spíš to v nich probudit nebo najít, otevřít tu krabičku, v které ta touha třeba schovaná je, což samozřejmě nikdy nevíme dopředu. A u těch velkých, tam samozřejmě už je to častější z toho důvodu, že prostě v průběhu času dojde k určitému sítu. To znamená, že ti, kteří opravdu to milují nejvíc, no tak to chtějí dělat potom profesionálně, takže je logické, že tam ta touha je častější, protože skrze ní oni se vůbec dostali na ty umělecké školy. Ale tam to zase může kalit už určitá takzvaná profesionalita v tom smyslu těch povinností a toho cvičení a toho rituálu a těch věcí, které sebou nese ta profesionální kariéra. Takže zpočátku je někdy těžké tu touhu najít a posléze je těžké si stále ještě udržet.
A jak jste na to?
To je otázka hodně na tělo, no. No, to se těžko říká, ale jako to nelze získat a už to mít, o to musíte jako pořád bojovat a pořád musíte mít ty antenky nastražené a vystrčené dostatečně, abyste si uvědomila, kdy už máte pocit, že už ty povinnosti a ty věci, které člověk dělá kolem, že už můžou tu touhu převažovat, no tak pak člověk musí někdy něco zrušit a jít do toho lesa a pak se zase honem rychle vrátit a sednout si k tomu klavíru a cvičit tak, jako by to bylo poprvé. No.
Říká Ivo Kahánek, na jaké značce klavíru hrajete nejraději, se ptá František, není jediný.
Samozřejmě... Kdybych měl říct bonmot, tak nejraději hraju na té značce klavíru, která ten večer stojí v koncertním sále, samozřejmě. Ale,
což ale nebude vždycky úplně pravda.
Což nebude vždycky úplně pravda, takže jaksi z hlediska toho, co stojí v těch nejprestižnějších koncertních sálech, tak velmi často je to značka Steinway & Sons, což je jako taková opravdu velmi, velmi renomovaná značka patřící k inventáři všech těch velkých sálů. Jinak určitě rád hraju třeba na Fazioli, na Bezendorfry a pochopitelně moc rád hraju na Petrofy, protože Petrof je značka, na které jsme drtivá většina z nás vyrůstala a to mnohdy i hodně klavíristů v cizině, protože ty Petrofy samozřejmě jich je hodně na světě. Takže i k ním a zejména k mnohým třeba starším nástrojům této značky mám jako velmi sentimentální vztah.
Říká světový a náš koncertní klavírista Ivo Kahánek, dnes byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za to. Děkuji za přesné formulování některých věcí, které se formulují velice těžko, i za tu touhu. Ať se vám daří.
Děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.